Sambatra reo mitana ny tenin'Andriamanitra amin'ny fo tsara sy mahitsy ka mitandrina azy sy mamoa amin'ny faharetany. Evanjely masina no soratan'ny masinda Marka toko fahatelo andiny faraiky amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahadimy amin'ny telopolo.
Tamin'izany andro izany tonga ny renin'i Jesosy ny rahalahy ny janona natao an-trano ka naniraka nampiatso azy. Fa nisy olona maro nipetraka nanodidina azy dia nilazana izy natao hoe, indreo ao an-trano ao ny reninao sy ny rahalahinao mitady anao. Fa novaliany hoe, fa iza moa ny reniko sy rahalahiko? Dia nijery izay nipetraka nanodidina azy izy ka nanao hoe, ireo ny reniko sy rahalahiko. Fa na iza manao ny sitrapon'Andriamanitra dia izy ny rahalahiko sy anabaviko ary reniko. Izany ary ny teniny tompo.
Derany eo anao ry Kristy.
Rehefa ataova indondraraha ny fitorianany vaovao mafaly dia tsisy asakana izany n'iza n'iza ka tsy hampaninona akory izay tonga eo. Azo lazaina koa fa tsy alalakava ny ho asa fitoriana ny fanjakan'Andriamanitra io, kaoko sika tsy ho voafatopatotra na ny fianakaviana na amin'ny havana na ny sakay izy na ny fiavinana ny firazanana. Tsy izy ireny no ibaiko na andidy, fa vaindondraraha ny asa fitoriana vao ny hafa na ny havana akaiky aza. Indraindray mantsy tsy mety ho sakana izy ireny raha tsy mitandrina. Manome ohatra eto Jesosy, tsy hoe tsy raharahina fa tsy voatery avara-patana foana akory amin'izay atao ireny. Aoka hiandanjalanja isika amin'ny asa izay atao ka nisy laharam-pahamehana amin'izany. Modely ho antsika amin'izany nataon'i Jesosy eto. Marihina fa tsy ho an'izay mpitory ihany izany fa sahaza ho antsika ratsambatany rehetra, ka ololoharana amin'izany i Jesosy sy ny makasika azy rehetra. Aoka ho fanampiny na manaraka izany avokoa ny hafa sy ny manodidina rehetra. Ankoatr'izany, tsapeto fa olona maro nipetraka nanodidina an'i Jesosy. Maneho ny fihetsika tsara ataontsika kristianina izany, izay ilay atao hoe miangona. Ka aoka izy Jesosy no hanangona antsika matetika fa tsy zavatra hafa, indrindra amin'ny andro alahady. Misy mantsy mandany andro iray manontolo hanaovana karatra na fialamboly hafa fa tsy mahafoy ora iray na roa handehanana mankany amin'ny eglizy. Ary mazava koa eto hoe manango n'olona Jesosy fa tsy manango karena, ka sao diso hevitra manaraka azy ka ny arena ny mahamaiky angonona fa tsy ny olona. Aza vilivily ho an'ny tombontsoan'ny tena ny fampianarany, fa tsara sy mety ho an'ny olona ny mipetraka manodidina azy. Ko mahaiza mipetraka fa aza milingilingy na mitsingalangala na mitsingalambongidina? Aza manao resaka anjorony, mahamora ny fandraisana ny fampianarany ny mipetraka manodidina azy. Mazava eto fa izay mipetraka manodidina azy no manao ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy ny hafa. Izay manao ny sitrapon'Andriamanitra tonga fianakaviana akaiky azy Jesosy. Aiza indray misy ohatra n'izany? Inona ny sitrapon'Andriamanitra? Mipetraka sy miaino azy ka manatanteraka izay lazainy. Izany hoe miaina azy fitiavana marina. Fa nijery izay mipetraka nanodidina azy Jesosy ka nanao hoe, ireo ny reniko sy rahalahiko. Fa na iza manao ny sitrapon'Andriamanitra dia izy ny rahalahiko sy anabaviko ary reniko. Ko tandremo sao tsy taza mipetraka manodidina azy eo a, fa lasa ny akafa ka tsy ho tonga fianakaviana akaiky eo. Alao irery.
Ry Jesosy be fitiavana indrindra, izay nanamasina ny fianakaviana voafidinao tetỳ an-tany tamin'ny hatsaram-panahinao izay lazaina sy oam-pitondrantena nomenao tao an-trano, batopasy fijery antra ity fianakaviana miakoko tongotrao, mianta mba ho soavinao. Ka tsaro fa anao ity fianakaviana ity no izy namesina fohitena ho anao, ka oka mba harovan'ny hatsaram-ponao izy, hahafahanao amin'ny loza, ho vonjenao amin'ny mahory, ary mba homenao ny herim-po ilainy aretany hatramin'ny farany amin'ny fanarahana ny fianakavianao masina. Ka rehefa nifikitra tamin'ny fanompoana sy ny fitiavana anao izy nandritra ny andro ny ainany, dia azo ankalazanao mandrakizay any an-danitra. Ry Maria masina, reny tsara fo indrindro, miantany fiarovanao izahay fa matoky fa tsy ho ain'ny zanakao lavina ny fangatahanao. Ary ianao koa Josefa masina, patriarika be voninahitra, batahio amin'ny fiarovanao mahery izahay, ary atero ampelatanany Maria ny vavakay atolony an'i Jesosy Kristy.